Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў наших слухачоў. На пачатку траўня ў Беларусі традыцыйна шмат і часта згадваюць пра другую сусветную вайну. У афіцыйнай ідэалогіі кожная гадавіна перамогі над фашызмам – гэта падстава для маштабнай прапагандысцкай кампаніі. На гэтую тэму звяртаюць увагу ў сваіх лістах і слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з допіса Кастуся Сырэля з Вушачаў. На Вушаччыне знаходзіцца вядомы мемарыяльны комплекс «Прарыў» – памяць пра колішняе партызанскае мінулае краю. Вось як спадар Кастусь піша пра тое, што там адбываецца цяпер. Цытую ліст. «На комплексе «Прарыў» паскоранымі тэмпамі ідзе рэстаўрацыя, рамонт. Гэтаму збудаванню нямала год, і шмат якія бетонныя і металічныя канструкцыі пачалі разбурацца. Зараз там працуе безліч тэхнікі і людзей. Адкрыццё адноўленага комплексу плануецца на 8 траўня. Ладзяцца бясконцыя суботнікі. Плануецца, што з'явяцца новыя пабудовы, якіх раней не было. Вялікая сажалка. Цікава, навошта яна. Партызанскія зямлянкі, тэхніка ваеннага часу. Кажуць, нават танк Т-34 будзе ўсталяваны. Не разумею, якія адносіны мае гэты танк да партызанскага руху. А пакуль што ў нашым мястэчку ад музея народнай славы знікла гармата 45-ка, якая шмат год там стаяла, якая там ужо прыжылася. Кажуць, і яе паставяць на комплексе. Шкада. Кажуць таксама, што партызанскія зямлянкі будуць абсталяваныя як для партызанскіх VIP-персон. На кожнай будзе шыльда па вышэйшаму разраду. У лясгасе для зямлянак замовілі шыкоўныя нары, сталы, крэслы і палічкі, упрыгожаныя адмысловай разьбой. Во, Лесі не забыўся, у штабной зямлянцы будзе стаяць бюст Леніна прыблізна ў дзве натуральныя велічыні і вагой пэўна кілаграмаў 200. Сам сёння бачыў, як яго везлі на рэстаўрацыю ў школу мастацтваў, як яго там выгружалі 6 здаровых мужыкоў. Няўжо ў партызанскіх атрадах былі такія бюсты? Як і на чым яны вазілі іх з сабой? У школе мастацтва тэрмінова вырабляецца таксама партыя драўляных аўтаматаў ППШ, пэўна, для абсталявання зямлянак. Няўжо ППШ складалі асноўную стралковую зброю ў партызан? Я спытаўся, а ці будзе ў камандзірскай зямлянцы раяль Беккер, але ў адказ пачуў нервовы смех. Не буду ўзгадваць усё пачутае мной, а раптам што-небудзь і няпраўда. Але баюся, што рэчаіснасць пераўзыдзе мае самыя смелыя здагадкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Безумоўна, памяць пра катастрафічную для Беларусі другую сусветную вайну павінна быць ушанавана. Іншае пытанне, якім чынам і ў якіх маштабах. У часы БССР, калі рэспублікай кіравалі былыя партызаны і вайскоўцы, ваенныя мемарыялы, манументы, помнікі, абеліскі паўсталі ледзь не ў кожным мястэчку, не кажучы ўжо пра вялікія і малыя гарады. У гэты самы час заняпадалі архітэктурныя да іншыя помнікі мінулых эпох, але на гэта не звярталі ўвагі. Беларусь была названая рэспублікай-партызанкай, і ўсе сілы і сродкі накіроўваліся на мемарыялізацыю толькі адной падзеі – апошняй вайны. Натуральна, праз 3-4 дзесяцігоддзі паўстала праблема рэстаўрацыі і капітальнага рамонту ўсёй гэтай вялізнай гаспадаркі. А ці патрэбныя тыя пампезныя комплексы ў такой колькасці? Ці здольны адужаць іх утрыманне сціплы беларускі бюджэт? Ці неразумней было б правесці інвентарызацыю і пакінуць на дзяржаўным фінансаванні толькі тыя аб'екты, якія сапраўды ўяўляюць гістарычную і мастацкую каштоўнасць? Мяркую, пытанні гэтыя рана ці позна давядзецца вырашаць. Аўтар наступнага ліста Васіль Тур з Берасця адгукнуўся на адну з красавіцкіх перадач свабоды, прысвечаных супярэчлівай асобе камуністычнага правадыра Леніна. Слухач піша. Нарэшце пачынаецца сезон на лецішчы. У горадзе сігнал свабоды ловіцца кепска, а вось на вёсцы іншая справа. Мая родная вёска ў Камянецкім раёне. Я ўжо пенсіянер. Зараз хата, ў якой я некалі нарадзіўся, стала для мяне лецішчам. Там і праводжу цёплую пару года. Там жа пачынаецца для мяне лета са свабодай. Цяпер буду ў курсе ўсіх падзеяў Беларусі і замежжа. Недавно з цікавасцю слухаў па свабодзе перадачу, прысвечаную чарговай гадавіне з дня нараджэння Леніна. Калісьці дзень 22 красавіка лічыўся леснясвяточным, бо ўсе ведалі, што ў гэты дзень у 1870 годзе нарадзіўся Ільіч. Цяпер усё інакш, але асоба Леніна дагэтуль выклікае цікавасць і спрэчкі. Ён лічыў селяніна-ўласніка дробна-буржуазным элементам. У ягоную тэорыю пабудовы камунізму такі селянін не ўпісваўся, бо любы ўласнік, чаго добрага, можа стаць багатым. А гэтага ж не павінна быць, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Тур з Берасця. Так, спадар Артур, Уладзімір Ульянаў-Ленін, як вучылі нас у савецкай школе, быў вялікім знаўцам ва ўсіх галінах чалавечага быцця, у тым ліку і ў сельскай гаспадарцы. Сам ён пры гэтым на зямлі ніколі не працаваў, сялянскага жыцця і блізка не ведаў, і на хлеб уласным потам не зарабляў. Але менавіта па прыдуманых ім ідэалагічных схемах была перакуленая з ног на галаву вялізная краіна. Вёсцы пры гэтым дасталося асабліва. Уласнікаў ёй і праўда вынішчылі. Цяпер назіраем, як тысячы паселішчаў абязлюдзялі і заняпалі, а мільёны гектараў колішняга ворыва і лугоў зарастаюць кустоўем. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентын Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.